Gepler adatlyk radiosy. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 22-nji iýuny hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Libapda gara wagtlarda dollaryň bahasy durnuksuz saklanýar. Türkmenistanda koronavirus ýagdaýynyň ýaramazlaşýan wagty türkmen hökümeti adatdan daşary toporyň mejlisini geçirdi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňleň ulanyň mazmuny bilen dedi. Men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Hindistan 21-nji iýunda COVID-19 vaksina kampaniýasyny gaýtadan başlady. Vaksinalaryň ýetmezçiligine garamazdan her bir uly ýaşly raýatyň muhtanjy malmagy hukuky bar. Täze siýasat ýurdun regionlarynda vaksina edilmegini kynlaşdyran maý aýynda girdilen çylşyrymly usuly soňlaýar. Hindistanyň dünýäde vaksinalary üpçin edýän ýurt bolmagyna garamazdan içerki kynçylyklar onuň COVID-19 sanjymlarynyň eksportyny bes etmegine sebäp boldy we beýleki ýurtlaryň sanjym kampaniýalaryna zyýan ýetirdi. Hindistanda 1,4 milliard iladyň diňe 3,5 göterimi doly vaksina aldy. Saglygy saklaýyş ministrliginiň maglumatyna görä, soňky 2 aýyň dowamında Hindistan pandemiýa sebäpli agyr ýetki çekipdir. Ýöne gündelik ýagdaýlar 3 aýyň içinde iň pes derejä düşdi. Bu aralıkta Birleşen Ştatların Kanada ve Meksika bilen ara çäkleri, serhetdäki jemgyýetleriň we kärhanalaryň çäklendirmeleri gowşatmak baradaky barha artýan islegleriniň garamazdan adyndan ýene bir aýlap syýahaty üçin ýapyk bolar. COVID-19-nyň ilkinji ýa-da Hindistanda tapylan delta görnüşi Ýewropada, Orsiýetde, Portugaliýada ýokary tezlikde ýaýraýar we aladalary artdyrýar. 20-nji iýunda Germaniýanyň Ykdysady Gözlegi Instituty IFO delta varianty bilen ýüze çykýan ýagdaýlaryň köpelmeginiň Ýewropanyň iň iqtisadiýetine ýene bir zarba bolup biljekdigini duýdurdy. Ermenistanyň premier-ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Nikol Paşinyan geçen ýyl Daglyk Garabag regionynyň üstünde Ermenistanyň geçen ýyl Azerbaýjana garşy 6 hepde dowam eden söwüşdäki ýeňilişinden soň ýurtda dörän siýasy krizisiň soňuna çykmak üçin möhletinden öň geçirilen parlament saýlawlarynda uly ýeňiş gazandy. 20-nji iýunda geçirilen saýlawlaryň dertlapky netijeleri ähli saýlaw nokatlarındaky sesleriň sanalmagy bilen Paşinyanyň raýat şertnamasy partiýasynyň 53,19 göterim ses alanlygyny öňkü prezident Robert Kaçaryanyň Ermenistan bileleşiginiň bolsa 21 göterim ses alanlygyny görkezdi. Paşinyan 21-nji iýunda Erden Ermenistan halky raýat şertnamasy partiýamyza ýurda ýolbaşçylyk etmek we ýurda premier-ministr hökmünde ýolbaşçylyk etmek ygtyýaryny berdi diýdi. Soňra ol täze saýlanan mejliste raýat şertnamasy partiýasynyň köplük bolup konstitusiýa boýunça hökümeti düzmäge hukuklydygyny aýtdy. Kaçaryanyň bileleşigi ses berişlikdäki niýetsizlikler çözülýänçe netijeleri ikrar etmejekdigini aýtdy. Saýlaw uçaklarynyň guramaçylykly we meýilleşdirilen galplyklary subut edýän ýüzlerçe signalyň gelmegi anlamsyzlyga sebäp bolýar diýip Kaçaryan aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň halkara saýlaw synçylary 21-nji iýunda ses berişlige baha bermegi planlaşdyrýarlar. Ermenistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Tigran Mukuçan saýlawlaryň umumyň kanuna laýyk geçirilendigini aýtdy. Netijeler tasdiklansa Paşinyanyň partiýasy dolandyrma üçin zerur bolan 50 göterimden has köp oruna eýe bolar. İranın atom enerjisi boyunca uğraması yurdun yeketek yadro elektrik stansiyasının texniki niyatalık sebepli vaxtlayın yapılandığına idiyar. Bu şer elektrik stansiyası texniki niyatalık ve energetika ministerliğinin eden bir günlük duyduruşundan son vaxtlayın yapıldı ve elektrik toğundan kesildi deyip İranın atom enerjisi boyunca uğraması geçen gece öz web saytında yazdı. Agentlik ýurdun gün ortasındaky Port şäheri Buşerdäki elektrik stansiýasynyň bu mesele çözülenden soň ýakyn günlerde milli elektrik ulgamyna biriktirileýändigini söýdürüň üstüne goşdy. Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusyň awtoritar ýolbaşçy Aleksandr Lukaşenkanyň maşgala gyzalaryna we ençeme wezipeli adamlara hem guramalara garşy gerilden täze sanksiýalary tasdiklady. Ýewropa bileleşiginiň resmi jurnalynda 21-nji iýunda çap edilmegine garaşylýan 78 adamdan we 8 guramadan ibarat sanawa Belaruslyk kanun çykarjylar, prokurorlar, kadylar we beýleki resmiler gerýär. Bileleşik olaryň adam hukuklaryny gödek depelemek we kanunyň hökmürwanlygynyň prinsiplerine deper ýetirmek hem raýat jemgyýetini we demokratik opozisiýany basyp ýatyrmak üçin jogapkär diýip hasap edýär. Lukaşenkanyň ogly Dmitri we ul ogulynyň aýaly Lilya hem Lukaşenka rejiminden peýdalanmak we goldaw bermek üçin sanksiýalar sanawyna girdildi. Aktivleri döndürmek we wizany gadagan etmek boýunça täze çäreleri düzmek bilermenlere tapşyrıldı we bu geçen aýda Minskde Ryanair reýsiniň mejburi gowanmagyna we bortda bolan opozisiýa aktivistiniň tutsak edilmegine jogap boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.